halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 12:29 mitirband iyo heerarka afimyada magaalooyinka qaar saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo halka Washington ay ka tahay 12:00 barkii habeenimo.
subax wanaagsan dhamaantiin badhageystayaal caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com waana aroornimo isniina bisha juunna waa 30 sannadka 2014 idaacaddayada saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doonaa xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
wallaahi laar ma dhawaadayaan aan afka furnay inagoo soo neen 20 saacadood iyo 20 daqiiqo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Gentleman oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka jaaliyadda Soomaalida ee Sweden oo ka hadlaya dadka ku dhaqan dalkaasi iyo waliba waqooyiga qaarada Yurub oo Soomaaliya wax ka badan 20 saacadood.
Waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan dowladda Mareykanka oo ahamiyad dheer siinaysa xaaladda waddanka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Mareykanka oo sheegay inay khatar ku yihiin qaranka Mareykanka amaankiisa Islaamiyiinta sii xoogaysanaya Ciraaq iyo Suuriya.
Ciyaarihii caalamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore waa warkii dunida.
Militariga Ciraaq ayaa dagaalo culus kula jira kooxda mayalka adag ee Daacish. Dagaalka ayaa ka dhacay magaalada Tikriit ee ku taala waqooyiga dalka, waxaana ku soo beegmaya iyada ururkaasi ay Daacish ay ku dhawaaqeen dowlad ama base khilaafad Islaamiya. Afayaru hadlay dowladda Ciraaq ayaa sheegay in dowladdu ay la wareegtay gacan ku haynta jaamacadda magaalada Tikriit iyo goobo kale oo magaaladaasi ka mid ah. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo kooxda Daacish ay dhinaca internetka ku soo bandhigtay cod ay ku sheegtay in hoggaamiyaha kooxdaasi Abubakar al-Baghdadi uu yahay khaliifka cusub ee ummadda Islaamka. Shabakada Al-Qaacida ayaa hore ugu gacan saydhay damaca kooxdaasi Daacish ay ku doonayaan in ay khilaafada Islaamiga iyagu maamulaan, waxaana sidoo kale Al-Qaacida ay kooxdani ku eedeysay inaanay hoggaansamin amarada. Ururada kale ee ku xidhan Al-Qaacida iyo kooxda Daacish ayaa ku dagaalamay gudaha dalka Suuriya, gaar ahaan magaalada Xalab.
Dowladda Israa'il ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay fuliyeen weerar xagga cirka ah oo ka dhacay marinka Gaza axaddii shalay, halkaasoo ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Xamaas, sidoo kalena ay ku dhaawaceen 2 qof oo kale. Dhacdadan ayaa waxa ay daba taallaa kadib markii ciidamada Falastiiniyiintu ay ka geysteen xuduudda weerar gantaala iyaga oo bartilmaameedsanaya Israa'il. Afayeen u hadlay ciidamada Israa'il ayaa waxa uu sheegay in bartilmaameedku uu ahaa mintidinta, sida uu yiri, iyagoo isku dayay inay duqaan kale ka geystaan deegaanada xuduuda.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa khadka telefoonka isku mar kula wada hadlay madaxweynayaasha Ruushka iyo Faransiiska iyo Jarmalka. Talaabadan ayaa looga dan leeyahay in lagu dejiyo xiisadda ka taagan bariga Ukraine. Wadahadalkan dhinaca telefoonka ee madaxda dalalkaasi ayaa ku soo beegmaya iyada oo ku dhawaad 1,000 qof ay mudaaharaad ka dhigeen caasimadda Ukraine ee Kiev. Dad dibad baxayaasha ayaa ku canaantay madaxweynaha Ukraine inaanu sii wadin xabad joojintii hore uu ugu dhawaaqay oo ay muddadeedii dhammaatay. Banaan baxayaasha ayaa ku doodaya in madaxweynaha Ukraine uu iska dhagatirayo dadka reer Ukraine iyo weliba askarta dalkaasi oo sida ay sheegeen ku dhimanaya gacanta kooxaha goonigoosadka ee taageersan Ruushka. Laakiin madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa wada hadalka telefoonka ee ula yeeshay madaxda Ruushka, Jarmalka iyo Faransiiska kadib waxa uu sheegay in xabad joojinta uu sii wadayo ilaa iyo ugu dambeyn habeen dambe.
Sarkaal sare oo ka tirsan sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dad looga shakay qabo weerarkii Benghazi ee qunsuliyadda Mareykanka lagu qaaday oo ku jira hoggaamiye sare oo lagu eedeeyay dhacdadaas in haatan lagu hayo xabsiga Guantanamo Bay ee Cuba. Michael Rogers oo ah gudoomiyaha guddiga muqaabaraadka ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay warbaahinta CNN axaddii shalay ahayd in Axmed Abu Khatala looga shaki qabo inuu yahay dambila arrinkaasi ka dambeeyay waqtigan lagu hayo Guantanamo Bay. Waxa uuna sheegay in loola dhaqmi doono sida qof dambila ah oo ku sugan gudaha Mareykanka, laakiinse aanan loola dhaqmi doonin sida uu yiri inuusan aan ku celiyay halkaasi. Waxa uu yiri in loola dhaqmi doono sida qof dambila ah oo aanan loola dhaqmi doonin sida cadow dagaal ku jira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, isla markaana Ramadaan Kariim halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xilli ay bilowtahay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira dalal ku yaala caalamka oo laga soomayo wax ka badan 20 saacadood. dalalka ku yaala waqooyiga qaarada Yurub ayaa ka mid ah kuwa waqtiga dheer laga soomayo iyada oo qorraxdu aanay u dhicin qaarkood. Sahra Cabdi Axmed ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Stockholm ku wareysatay Maxamed Axmed Maxamed Gentleman oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka ururka jaaliyadda Soomaalida. Halkaasi waxayna ugu horeyn ay weydiisay Ramadaanka oo shalay bilowday bal sida ay u soomeen iyo waqti intee leg ayay arintaasi ku qaadatay.
Wallaahi mar dhaweeyaan aan afka furnay inagoo soomeen 20 saacadood iyo 20 daqiiqo.
Waa tahay, waa muddo aad u dheer, bal waxaad ka warantaa marka inta u dhaxeysa saacada ahaan marka la eego maadaama waqtigii 4:20 saac wax ku dhowdhowba aad soomantihiin, intee saacadood ayaa u dhaxeysa marka afurka iyo suxuurta?
Afurka iyo suxuurta runtu waxaa u dhaxeysa waa waqti aad u yar, 4:20 ayaa la afuriyey oo habeenimo, isla markaana 10:50 waa suxuurtii. Marka waxaad dareemi kartaa inta u dhaxeyn karto waa waqti aad u yar, wax ka yar 4 saacadood, wax ka yar warrintii.
Waa tahay, bal marka xilligaad afuraysaan waqti ku siman 20 saacadood maadaama aad sooneydeen, xilligaad afuraysaan bal waxaad iga warantaa marka qoraxdu ma soo jeedaa mise way dhacday?
Waxaan ku tilmaami karaa 5:00 oo galabnimo Soomaaliya, iftiin galbeed ayaa jira runtii oo qorax markaasii dhacay, laakiin weli waa iftiin dhulka, oo dhulkii iftiin ayaa 4:00 uu noqonayaa.
Bal waxaad iga warantaa marka ma jadwal gaara oo qoran ood ku afurtaan ayaa jira iyo saacadaha mar haddii qoraxdu iyo soo jeeda la afurayo?
Runtii waxaa jira ururka Islaamka ama markaasi culummada Islaamka ee waqooyiga Yurub, gaar ahaan waddankan aan joogno, wuxuu leeyahay urur Islaam. Ururka Islaamka ayaa runtii iska xilsaaraan in jadwalkii iyo fatwooyin runtii laga diyaariyo. Hadda aniga waxaan ku noolaa caasimadda Sweden ee Stockholm, waxaa jira gobollo aan qoraxdaba u dhicin, iyaga markaa culummada ay u fadwoonayeen magaalada ugu dhow inay la afuraan oo qoraxda ay ka dhacdo saacad baa Allah ka dhigay. Marka jadwal waxaa jira culummada iyo fatwooyin culummada ay soo saaraan intaan Ramadaanka la gaarin, jadwalkaas ayaanan runtii lagu soomaa laguna afuraa. Salaadaha oo kale taad moodaa in habeenka culays badan uu ka yimid, oo runtii waqtiga saas u yar oo la leeyahay waa la afurayaa, haddana waa la casheen oo la suxuurnaya salaadihii, taraawiixdii iyo maqribkii iyo cishaaigii soo dhexgalay. Marka culimada masaajidada oo kale, haddeer xaafadan degannahay, qaarkoodna masaajidada waxay culimada markaa ku fadwoodeen in maqribka iyo cishaha la dhexgeliya naftirkeeda salaadii, maadaama salaadii cisho faralka aan la durjeyn karin, la dhahay maqribki la dukado oo kadib haddana salaadii taraawiix saa noqoto, qaarna sida saxda ahayd in la yeelo maqribkii cishaha kadib hadda taraawiixdan geli doona haddii Ilaahay raado.
Marka tahajudkana goormaa la tukanayaa markii la gaaro xilligeeda soonka?
Xilligaa dambe waxaad moodaa in saacad iyo wax la jiro ay kasoo bixi doonto haddii Ilaahay qadaro, 5 saacadood ku dhawaad aan heli doono. Marka kolley waxaa la dukan doonaa iyadana waqtigeedii, marka inta yarta habeenkii ayaa la rabaa intii cibaadada in looga faa'iideysto, cunnadii iyo wixii kaleoo markaa laga faa'iideysan karna laga faa'iideysto. Zahraay, sanadkii ka horreeyana haddaan ku raaciyo walwal badan oo la muujinayay markii Ramadaanka la gudagala dadku waa la qabsaday, marka insaanku waa wuxuu hadba maskaxda gashto waa runtii.
Bal waa yahay Maxamed Gentleman, waxaad iga warantaa marka qofka jir ahaan ma u noqdaa qof daciifa? Waxaan ula jeedaa tamarta ma ka dhamaataa inta Ramadaanka lagu guda jiro?
Wallaahi maanta oo keliyaan haddeer la soonaa, laakiin soonkan soonkii ka horreeya oo isaga ah wax badan oo waqti u dhexeyno la mid ah markaan ka fikiro, runtii marka ugu horreysa dadka haa way cabanayaan, waxay leeyahay Ramadaanku culays, laakiin maya ma maleyna. Inta badan dadku way shaqeynayeen, sida wadamadan aan joogno xilliga samarka dadku fasaxyay qaataan, fasaxyada iyadoo loo qaato dadka qaarna maysan qaadan, haddana saasay tahay ma jiro wax aan ku tilmaami karno exactly Ramadaankaasi, Ramadaanadii kale xoogaa uu ka duwanaa ma dhihi karno. Marka jileec ama dabacsanaan saa u buuran oo hadiran kuu sheegi kara ma jirto. Maalmaha hore dadka madax xanuun ayay sheegtaan, laakiin kadib haddana waa lala qabsadaa alxamdulilah.
Bal waxaad iga warantaa marka wadamada kale ee ku yaala waqooyiga Yurub sida dalka Norway oo idinka sii shisheeyo kale, muddo intee la eg bay dadku soomaan?
Runtii Norway waa wadanka keliya qeybtan hadir aan kaga naalo qaaradani naga sii dambeeyo, nagana sii daran saacad ayay naga sii dambeeyaan iyaga, oo markaa 5 saac meesha anaga 4:20 aan ka afurin, ayaga 5:20 ay ka afurayaan, marka way naga sii waqti yar yihiin runtii.
Maxamed Axmed Gentleman oo khadka telefoonka ee magaalada Stockholm ugu warramayey Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socotana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Rabadan Kariim subax wanaagsan ayaynu mar kale hawada idin ka leenahay dhageystayaal. Warbaahinta Mareykanka iyo kuwa caalamka ayaa waxa ay soo xiganayaan dawladda Mareykanku inay ahmiyad gaar ah siinayso xaaladda Soomaaliya si aanu hadaba wax uga ogaano arrimahaasi iyo saameynta ay leedahay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu arrinkaasi ka wareystay Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya qoraana ah waxa uu ku sugan yahay gudaha waddanka Mareykanka.
Kuxigeenka hogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Wendy Sherman waxay ku dhawaaqday oo cadeysay hadafka dowladda Mareykanku ay ka leedahay dalka Soomaaliya oo ah guud ahaan xagga nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisonimada. Qodobkaas waa qodobka ugu weyn ee dowladda Mareykanka danaheeda ayna rabto inay maaragtay wax laga qabto ayaduna wax ka qabato dowladda Soomaaliyeedna iyo dalka Soomaaliyeedna ay la kaashato. Hase yeeshee isla markaasna haddee siyaasadda sida ku cad khudbadda ay jeedisay ku-xigeenka hogeyaha arrimaha dibadda waxay dhinacii waxa weeye danihii Soomaalida marka waxay soo jeedisay inay Soomaalidu ayagu danahooda ay haddee gacanta ku qabsadaan waxayna aada iyo aada ugu nuuxnuusatay inay Soomaali kala doorato inay ahaadaan dad qabiilooyin u qaybsan adduunkana aan hadda wax kaalma aan ka heli karin ama inay qarankoodii ay midoobaan oo qaran ay noqdaan si ay u helaan kaalmadii adduunka iyo tacaamulkii ay la tacaamuli lahaayeen dowladaha caalamka. Marka khudbaddu runtii waxay ahayd khudbad fursad weyn u furtay dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo ah inay la yimaadaan midnimo iyo nidaam suuragelinaya inay noqdaan dowlad midaysan oo markaasna la kaalmayn karo si ay markaasna wax uga qabato danihii danaha ay leedahay dowladda Mareykanka isla markaana wax uga qaban lahayd danaha dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin.
Maxay tahay marka munaasabadda ay khudbaddaasi kusoo beegantay?
runti waxaad leedahay waqti aan isleeyahay dowladda Mareykanku waxay ahayd dowladda ugu horreysay oo aqoonsatay dowladda federaalka muxuu ahay markii la dhisay sanadkan horaantiisii sanadkii tegay oo ahayd 2013-kii hase yeeshee waxaa muuqata dhaliilo fara badan oo loo soo jeedinayay dowladda federaalka taasoo aada iyo aada cabsi u gelisay in ay xaaladu meel xun ku socoto isla markaasna halgankii iyo howlihii loogu jiray in wax laga qabto kooxda Al-Shabaab in heerkii la rabay ay gaari waayeen oo sidii la rabay loogu guuleysan waayey ayna u muuqato inay maaragtay waxa weeye tallaabooyinkii ay ka qaadeen ama ka dhacay Kenya iyo dalalka kale inay ku sii fidayso argagixisada iyo arrimihii la xiriiray marka walwalkaasna halkaas uu ka dhashay. Marka sidaas darteed waxay mar kale ay dowladda Mareykanka aad u malaynaysaa inay door biday inay caddeyso mowqifkeeda iyo sida wax u rabto, taasoo laakiin inteeda badan ku xiran sida dadka Soomaaliyeed ma ahan keliya madaxda dowladda, cid kasta oo mas-uula oo waxgarada shacabka Soomaaliyeed ka tirsan siday arrintaasu ay uga jawaabi lahaayeen ayagoo wada jirana ay ula imaan lahaayeen qorshe dowladda Mareykanka iyo beesha caalamkaba ay wax danahooda uga heli lahaayeen.
Markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee iminka Soomaaliya ka taagan, haddii ay tahay abaaraha, haddii ay tahay khilaafaadka gobollada dhexdooda, maxay tahay kaalinta uga bannaan dowladda Mareykanka ee aad isleedahay way ka qaban kartaa?
Sidaad uga socoto, horta runtii dhibaatooyin badan ayaa hadda kasoo ifbaxaya muxuu ahay dalka. Wararka had iyo jeer iska ah mataqaanaa maaragtay guulaa la gaaray, waxaa beeninaya dhibaatooyinka baaxadda leh oo xagga bini-aadnimo, xagga nabadgelyo iyo ka taagan. Ilaa hadda waxaa la qiyaasayaa 850,000 oo qofood inay ku dhow yihiin macluul, ilaa 2 million iyo ilaa 3 million ku dhowaadna inay qabaan baahi, dad baahi qaba. Macluusha iyo baahidu waa kala duwan tahay. Marka nabadgelyadana waa sidoo kale. Marka sidaas darteed dowladda Mareykanku siday sheegtay ilaa lacag gaaraysa $1 billion ayay ku bixisay arrimaha nabadgelyada la xiriira. ayadoo 485 million oo dollarna siisay dowladda federaalka, 500 million ay siisay ciidamada mataqaanaa AMISOM, waxayna ka mid tahay ama safka hore uga jirtaa dowladaha bixiya xagga deeqda cuntada la siiyo dadka mataqaanaa maaragtay ama qaxooti ahaado ama dadka abaaruhu ay gaareen ama dadka macluusha u dhimanaya. Sidaas darteed waxay ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay dowladda iyo dalka Soomaaliya ka kaalmeyso xagga dhismaha dowladnimo ama governance waxa lagu tilmaamo, xagga mataqaanaa nabadgelyada inay maaragtay ama security wax la yiraahdo sida ay maaragtay wax wala qaban lahayd, iyo xagga horumarkaba. Intaasba maaragtay waxa weeye ballanqaad ayay ka sameysay ama soo jeedisay, laakiin kuwaasoo dhan waxay ku xiran yihiin xaaladda maamul oo gaar ahaan xagga saluuga weyn oo ka taagan xagga maamulka maaliyadda iyo hantida dowladda iyo hantida deeqaha mataqaanaa dibadaha ka yimaada. Darteed ayaa waxa weeye ay adag tahay in hadda dowladdii iyo dalkii Soomaaliyeed la siiyo mucaawanadii adiga loogu talagalay oo beesha caalamku ay leedahay diyaar baan la nahay inaan siino dalka Soomaaliya.
Doctor Maxamuud Maxamed Culeso oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in argagixisada si xoogaysanaysa ee ka jirta dalalka Ciraaq iyo Suuriya in ay halis ku yihiin amaanka qaran ee dalka Mareykanka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaa waxa soo diyaariyay wariyaha V O A da Michael Bowman, waxaasi soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Militariga Ciraaq ayaa weerar culus ku qaaday kooxda sunniyiinta ah ee mayalka adag ee dagaalka kula jirta. Weerarkan ayaa lagu bartilmaameedsaday magaalada Tikrit ee ku taalla waqooyiga dalkaasi, waxaana dagaalkan cusub uu ku soo beegmayaa iyada oo dowladda Ciraaq ay heshay shixinad hub ah oo cusub oo ay ka heshay dowladda Ruushka. Hubkan cusub ee Ruushka ayaa laga yaabaa inuu wax u taro ciidanka Ciraaq. Hase haatee, iyadoo haddaba uu dagaalkaasi uu socdo, ayaa haddana madaxweyne Obama waxa uu sheegay in kooxdan mayalka adag ee Daacish ay dhalinyaro badan qoranayso kana dagaalgelinayso Suuriya iyo weliba Ciraaq, waxaana uu sheegay in tallaabadaasi ay halis ku tahay ammaanka Mareykanka.
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause.
Waxay ku gacan sareeyaan meelaha qaarkood. Waxaanu aragnay dad reer Yurub ah oo taageero u muujiyay dagaalkooda ay ka wadaan Suuriya, kuwaasi oo iminka u dhoofi kara Ciraaq, waana ay soo noqon karaan, waxaana ay haystaan baasaboorro Yurub ah, umana baahna inay fiisa soo qaataan si ay u soo galaan dalkan Mareykanka. Arintan ayaa u baahan tallaabooyin adag oo looga hortago, sida uu sheegayo mudanaha ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ee Peter King.
You need to be very aggressive on this. Syria is our biggest threat right now, because not only are there thousands of Europeans who have visas sent to the United States going to Syria.
Waa in uu isagu waa madaxweyne Obama uu si adag arintan uga gilgishaa. Suuriya waa meesha aan walaac ugu weyn ka qabno, sababtoo ah ma aha kaliya kumanaanka reer Yurub ee jooga Suuriya, balse waxaa kaloo jira 100 qof oo Mareykan ah oo ku biiray. Waxaana dhici karta in mid ka mid ahi uu soo noqdo kuna soo noqdo Mareykanka, islamarkaana uu fuliyo weeraradani uu ku soo toobartay sida loo fuliyo dalka Suuriya. Hase yeeshee, madaxweyne Obama ayaa sheegaya in Mareykanku uu diyaar u yahay arrimahaasi hadiiba ay yimaadaan.
Spending a lot of time, and we have been for years, making sure that we are.
Waxaanu ku bixinaa waqti badan, waxaanu sanado badan ku soo shaqaynaynay inaanu hagaajino sirdoonkeena si aan uga hortagno halista noocan oo kale ah. Waana inaanu sii wadnaa kobcinta sirdoonkeena iyo habka aanu macluumaadka u helayno. Todobaadka soo socda ayaa lagu wadaa in la dareemo sara u kac ku yimaada hanaanka nabadgelyada loo sugo iyada oo la isku diyaarinayo dalkan Mareykanka xuska munaasabadda gobonimada Mareykanka ee 4 July.
Warbixintii wariyaha V O A da Michael Bowman ayay taasi ahayd, waxaasi soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka ee ka socda dalka Brazil. Waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Masade.
Kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo xubintii ciyaaraha waynu ku eegayno kulamadii xalay ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Brazil iyo kulamo aad u kulul oo caawa lagu ballansan yahay. Asaatee aan ku bilaabo kulankii xiisaha lahaa ee dhexmaray wadamada Holland iyo Mexico. ciyaartoyda xulka qaranka ee Mexico ayaa garoonka la soo galay dardar waxayna weekayeen inay isu soo dhaarsadeen in aan dhinacooda dhulka la dhigin halka Holland ay u muuqatay koox cabireysa qaab ciyaareedka Mexico oo ku amal falaysa hadba waxay ciyaartu la timaad qaybtii hore ee dheesha ay ciyaartoyda Mexico abuureen fursado ay goolal ku dhalin kareen waxana kubad u xabadka si quman ugu degsaday ciyaariyahan Giovanni Dos Santos oo jooga diilinta 18-aad ee ganaaxa banaankeeda oo si qurux badan geeska uga dhigay goolhayihii Holland oo dhowr mar oo hore goolal badbaadiyay.
Mexico! Giovanni Dos Santos! Mexico leads 1-0.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxay Mexico u muuqatay inay ku tala gashay inay goolkeeda difaacato waxaana macallinka Mexico Miguel Herrera oo daqiiqadii 61-aad bedelay Dos Santos oo ahaa ninkii iska ilaalinayeen ciyaartoyda Holland. Ahana xidiga kaliya ee aan banooniga sahal looga qaadi karin ee Mexico garoonka ugu jiray go'aanka uu qaatay tababare Herrera ayaa u muuqday mid uu ku degdegay iyadoo ciyaartoyda Holland difaac uga dheeleysan ay weekayeen kuwa laga siibay qodax meel xun uga mudnayd ciyaarihan Arjen Robben oo dhinaciisa ahaliyeygii Holland kulamadii ee gruubka uga soo badbaadeenna soo dhaafiyay ayaa wuxuu weeraro isdaba joog ah ku qaaday difaaca Mexico isagoo dhowr mar xirada ganaaxa isku dhex tuuray si rigoore loogu dhigo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa la soo gaaray waxay Mexico qarka u saarnayd markii ugu horeysay taariikhdeeda inay dhaafto wareega labaad ee ciyaaraha adduunka waase banooni iyo xaalkiisa kubada koornada laga soo laaday ayaa waxa madaxa dib ugu soo celiyay ciyaariyahan Huntelaar oo lagu soo bedelay kaptanka Holland ee Robin van Persie oo la moodayayba inay korontadu ka maqnayd intii uu ciyaarta ku jiray kubada ayaa waxa darba kulul ku laabay ciyaariyahan Schneider oo goolkiisii ugu horeeyay tartanka dhaliyay 6 daqiiqo oo dheeraad ayaa lagu daray ciyaarta maadaama la joojiyay si ciyaartoydu biyo u cabaan kulayl aad u darnaa oo jiray awgii hore ayaana lagu heshiyay nasiinada daqiiqadaha kooban oo ciyaartoyda ay biyaha ku cabayeen oo qaybtii hore ee tii dambaba dhowr daqiiqo ayaa garsooruhu ciyaarta hakiyay Holland ayaa ka faa'iideysatay daqiiqadihii dheeraadka ee lagu daray ciyaarta waxaana banooni u baalaha kala soo galay ciyaariyahan Arjen Robben gudaha xirada ganaaxa ay lugaha isla galeen Rafa Márquez oo difaaca Mexico uga ciyaarayay garsooraha ayaa ku dhawaaqay inay rigoore tahay taasi oo ahayd mid shaki badan uu ka muuqday sugnaanshaheeda ciyaariyahan Huntelaar ayaa rigoorihii u dhaliyay Holland
Huntelaar
golka ayayna ku fakadeen ciyaartoydii Holland oo garoonka farxad kala baxay waxaase macallinka Mexico ciyaarta kadib si kulul uga hadlay garsooraha isagoo sheegay in Mexico laga eexday rigoore qaldan laga dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaariyahan Arjen Robben uu istuuray dhowr mar isagoo rigoore raadis ahaa dhanka kale Arjen Robben ayaa ciyaarta kadib sheegay in qaybtii hore ee ciyaarta mar uu ku galgashay xirada ganaaxa dhexdeeda dad badanna ay balahaayeen rigoore ayaa laga diiday intaasii aanay rigoore ahayn ee uu istuuray isla markaana uu raali gelin ka bixinayo isagoo xusay in sida aanu mar dambe yeeli doonin balse waxa uu Arjen Robben ku adkaystay in rigoorihii ku badiyeen uu ahaa mid dhaba si kastoo ay tahay ba Holland si dirqi ah ayay kaga badbaaday Mexico waxayna u soo baxday wareega 8-da dal iyadoo soo saddexaysay wadamada Brazil iyo Colombia oo booskooda hore u sii xirtay kulankii labaad ee isla xalayna waxa isku adkayay Costa Rica iyo Greece ciyaariyahan Brian Ruiz oo ah kaptanka Costa Rica ahaana ninkii Talyaaniga qoosiyay ayaa gool u dhaliyay qarankiisa Costa Rica oo ahayd kooxdii la yaabka ee sanadkan ayaa calaamada guduudan waxaa laga siiyay ciyaariyahan Oscar Duarte daqiiqadii 66-aad Griega ayaa isku dayay inay culays saaraan Costa Rica oo ay fursada ka faa'iideystaan daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa gool uu soo tufay goolhaye Navas waxaa shabaqa ku celiyay Socrates oo Griega difaac uga dheelayay 90-kii daqiiqo ee ciyaarta ayaa hal iyo hal lagu kala tagay 30 daqiiqo oo dheeraada oo lagu dareyna waxba la iska ma dhalin rigoorayaal ayayna noqotay in lagu kala baxo Costa Rica ayaa dhammaan bashantoodii rigoore dhaliyay halka Griego ay hal rigoore iska qasaariyeen oo goolhaye Navas ayaa isku xoreeyay rigoorahaasi oo si xoogan u laaday Giovanni Ajikas oo banaanka ayuu goolhayuhu rigooradaasi u bixiyay maantana qaramadii Afrika ee wareega labaad u soo gudbay ayaa ciyaaraya iyadoo ay Nigeria ciyaarta hore isaga hor imaanayaan waddanka Faransiiska oo dad badan ay aaminsan yihiin in Nigeria ay kulanka badin karto kulanka kale ayaa waxa uu dhaxmaraya Jarmalka iyo Aljeeriya oo ciil gaamuray u qabta koobka adduunka ee 28-kii lagu qabtay dalka Spain ayaa Aljeeriya waxa ciyaaraha uga hartay kadib markii Austria iyo Jarmalku ku heshiiyeen in Jarmalka la sii daayo taasi oo keentay in FIFA ay soo saarto xeerka maanta ciyaaraha lagu dhaqooya in kulanka ugu dambeeya ee saraga gruubyada isku mar la dheelo isla markaana Aljeeriya iyadoo laba kulan badisay waliba Jarmalka laftiisa ka adkaatay gool tiris ay ku hartay hadaba Aljeeriya caawa markale dunida ma ka yaabin doonta oo Jarmalka ma ka arsan doonta Maxamuud Mascade VOA Minnesota
hagaag maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsinaya caalamka haatan bal xuseen barre aadan oo dhinaciiga midig fadhiya aan ka codsado mid ka mid ah qodobada wararkayaga ugu waaweyna
militariga Iraq ayaa dagaal culus kula jira kooxda maayalka adag ee Daacish dagaalka ayaa ka dhacay magaalada Tikrit waxaana ku soo beegmaya iyadoo oo Daacish ay ku dhawaaqeen dawlad islaami ah afayeen oo hadlay dawladda Iraq ayaa sheegay in dawladdu ay la wareegtay gacan ku haynta jaamacadda magaalada Tikrit arintan ayaa ku soo beegmisa iyadoo kooxda Daacish ay dhinaca internetka ku soo bandhigtay cod ay ku sheegtay in hoggaamiyaha kooxdaasi Abu Bakar al-Baghdadi uu yahay khaliifka ama amirka cusub ee ummadda islaamka
aad baad u mahadsantahay Xuseen oo haatan waa qasaaygi Ramadaanka Allah ada hakshin kare iman kanu tochi Allah ada haloge wattada nuhan Allah ada hakime humaha nagasoge Allah ada halin kare hasili labtayada Allah ada hakshin kare iman kanu tochi Allah ada haloge wattada nuhan Allah ada Allah 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 Allah
Waqti shii hurmada lahayd ummad yahay xisaabtamo xirarkii islaamkiyo Habibkeen siduu yiri Atisio duno wariyen Huska sonku hayo oh hayo oh Huska sonku hayo oh Wabishi hurmada lahayt Umadi khay hesab tamo Herer ki islam ki yo Habibkeen siduu yiri Atisio duno wariyen Sonku hayo oh hayo oh sonku hayo oh
Said Kasi ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinkay manaysay laanta af Soomaaliga idaacada VOA waxa Hussein Barre Sahre Cabdi Axmed iyo dhamaan VOA ee la sidaas iyo nabadgelyo
Iska xiraan faada ila hayya Cali Salaah dadku ay xuluushu halalowdu luqmaduna Allah ada halin kare hasili labtayada Allah ada hakshin kare iman kanu tochi Allah ada haloge wattadamu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.